สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รอบรั้วเขียวทองนะคะรายการที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดูแลการผลิตนะคะทุกๆวันพฤหัสบดีค่ะ 16:00 นถึง 16:40 นก็จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับสาขาวิชารัฐศาสตร์นะคะรวมถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปมานำเสนอในรอบรั้วเขียวทองค่ะใน3ช่วงของรายการวันนี้เช่นเคยนะคะช่วงแรกจะมีข่าวคราวที่ฝากประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งเป็นข่าวของผู้ที่สนใจจะรับทุนอุดหนุนในการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีบัณฑิตของมสท.นะคะช่วงที่2ค่ะอาจารย์วิทูลอามาตย์ก็จะนำเสนอเรื่องราวที่สืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเป็นเรื่องของการใช้สื่อโดยเฉพาะวิทยุนะคะกับการสื่อสารทางด้านการเมืองของประเทศไทยนะคะและช่วงสุดท้ายค่ะชีวิตกับการเมืองรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขยังคงรออยู่เพื่อจะวิเคราะห์การปรับคณะรัฐมนตรีนะคะตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงแรกของรอบรู้เขียวทองก่อนค่ะเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงแรกของรอบรู้เขียวทองวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการขอรับทุนอุดหนุนในการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีบัณฑิตนะคะเป็นข้อมูลที่ทางสำนักบัณฑิตศึกษาฝากให้ทางรายการประชาสัมพันธ์นะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่จะทราบว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนแบบการศึกษาทางไกลนะคะแล้วก็มักจะทราบว่าสอนในระดับปริญญาตรีแต่ในระยะหลังๆนะคะมีบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตซึ่งสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้วก็กลับไปทำงานทำประโยชน์ให้แก่สังคมจำนวนไม่น้อยค่ะในข้อมูลที่นำมาฝากวันนี้จึงเสมือนเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานของมหาวิทยาลัยนะคะว่าเราได้ผลิตบัณฑิตแล้วก็รวมถึงบัณฑิตที่เป็นระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อคืนประโยชน์ให้แก่สังคมจำนวนไม่น้อยทีเดียวหลายท่านที่คิดว่าจะต้องใช้มีเงินในการเรียนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนจึงจะสำเร็จการศึกษาได้นะคะอันนั้นก็เป็นหนึ่งปัจจัยแต่ว่าอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งทางมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนก็คือการขอรับทุนนะคะผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับทุนอุดหนุนในการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์นั้นจะต้องเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์3หรือดุษฎีนิพนธ์4หรือ5ในภาคปลายปีการศึกษา2554ก็คือกำลังศึกษาอยู่ในขณะนี้นะคะซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติก็คือเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอกนะคะแล้วก็ได้รับการอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์รวมทั้งได้รับการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์จากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้วด้วยค่ะคุณสมบัติส่วนอื่นก็คือจะต้องเป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมสท.นะคะที่ลงทะเบียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ในภาคการศึกษาที่ขอรับทุนวิทยานิพนธ์3นะคะหลักสูตร5หน่วยกิจหรือวิทยานิพนธ์ขั้น3และหรือขั้น4กรณีหลักสูตร6หน่วยกิจดุษฎีนิพนธ์4และหรือดุษฎีนิพนธ์5กรณีหลักสูตร5หน่วยกิจหรือดุษฎีนิพนธ์ขั้นที่11และหรือขั้น12นะคะกรณีหลักสูตร6หน่วยกิจนะคะสำหรับการขอใบสมัครนะคะขอรับทุนเนี่ยก็สามารถจะดาวน์โหลดแบบฟอร์มแล้วก็สัญญาขอรับทุนได้ทางเว็บไซต์ของมสท.นะคะเมื่อจัดทำรายละเอียดตามแบบเสนอขอรับทุนแล้วนะคะก็ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักให้ความเห็นชอบค่ะและลงนามรับรองในแบบการขอรับทุนด้วยจากนั้นก็ให้ยื่นแบบขอรับทุนที่สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดหรือว่ากำลังศึกษาอยู่นะคะและทางสาขาวิชาก็จะดำเนินการคัดเลือกและจัดลำดับผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับทุนเบื้องต้น จากนั้นก็จะแจ้งมาที่ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษาของสำนักบัณฑิตศึกษามสท.ค่ะในส่วนของเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนในการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์นะคะจะพิจารณาตามงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของมสท.ค่ะซึ่งแบ่งตามกลุ่มผลผลิตและสามารถนำมาเฉลี่ยในงบประมาณเดียวกันได้นะคะโดยให้ทุนระดับปริญญาโททุนละ 10,000 บาทและทุนสำหรับปริญญาเอกนะคะทุนละ 15,000 บาทค่ะซึ่งก็จัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินให้หมดก่อนนะคะกรณีที่ยังไม่พอให้จัดสรรจากเงินรายได้ของมสท.เพิ่มเติมค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจนะคะแล้วก็ยังไม่เคยเข้ามาศึกษาระบบการเรียนการสอนกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดิฉันก็อยากจะฝากประชาสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของท่านผู้ฟังเองหรือว่าญาติหรือว่าเพื่อนฝูงนะคะสามารถจะบอกต่อได้ว่านอกจากการให้ความรู้ในระดับปริญญาตรีแล้วเนี่ยทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชยังเปิดโอกาสที่กว้างขึ้นด้วยก็คือให้การศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกนะคะถ้าสนใจอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถจะโทรศัพท์เข้ามาได้ที่02 504 7568-9นะคะขอย้ำหมายเลขโทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งค่ะ02 504 7568-9เป็นหมายเลขที่จะติดต่อกับสำนักบัณฑิตศึกษานะคะรบกวนว่ากรุณาโทรศัพท์เข้ามาภายในวันและเวลาราชการเท่านั้นค่ะวันนี้คงจะโทรศัพท์ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่า 4 โมงเย็นแล้วถ้าจดเบอร์โทรศัพท์ทันเนี่ยวันพรุ่งนี้ยังมีโอกาสอีกครั้งนึงที่จะติดต่อในสัปดาห์นี้นะคะนี่เป็นเรื่องราวที่ทางรายการรอบรั้วเขียวทองนำมาฝากประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังแล้วก็นักศึกษาของมสท.ได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องของการให้ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ค่ะอีกสักครู่หนึ่งเราจะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการรอบรั้วเขียวทองกันนะคะช่วงที่2ของรอบรั้วเขียวทองวันนี้นะคะก็ยังคงจะสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วซึ่งอาจารย์วิทูลอามาตได้พูดถึงเรื่องของวิทยุชุมชนนะคะกับการสื่อสารทางด้านการเมืองมีบทบาทอย่างไรบ้างนะคะก็ขออนุญาตทวนย้ำหัวข้ออีกครั้งหนึ่งบทบาทที่สำคัญหลักๆ4ข้อก็คือบทบาทในการกล่อมเกลาทางสังคมนะคะบทบาทที่2คือบทบาทต่อการตัดสินใจของคนในสังคมบทบาทที่3คือบทบาทในการสร้างความชอบธรรมทางการเมืองและสุดท้ายบทบาทในการสร้างบูรณาการทางการเมืองนะคะซึ่งข้อมูลที่นำมาฝากในรายการเป็นข้อมูลจากบทความของรองศาสตราจารย์ดร.ประธานสุวรรณมงคลอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเขียนไว้จากหัวข้อบทความที่ชื่อว่าสื่อวิทยุชุมชนกับบทบาทการพัฒนาประชาธิปไตยระดับรากหญ้าอยู่ในวารสารรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะยันว่าเป็นบทความซึ่งหลายคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถจะนำไปพิจารณาสามารถจะนำไปต่อยอดเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าเกิดการพัฒนาในแวดวงของการสื่อสารได้ดีพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าเราพิจารณาจากสังคมของเมืองไทยเป็นกรณีศึกษาแล้วก็เห็นว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะจะมีการอภิปรายการให้ความเห็นกันมากมายว่าวิทยุชุมชนนั้นเป็นวิทยุของชุมชนจริงหรือไม่นะคะแล้วก็บางแห่งอาจจะมีการแอบแฝงเป็นวิทยุเชิงธุรกิจนะคะแฝงตัวเข้ามาอยู่ในชุมชนและก็ยังมีมุมมองมีแง่คิดจากมติของรัฐบาลบางสมัยว่าวิทยุชุมชนบางแห่งนะคะบางแห่งเท่านั้นทำให้เกิดผลกระทบต่อความปลอดภัยในการบินแล้วก็รบกวนสิทธิของผู้อื่นในการรับสัญญาณช่องวิทยุกระจายเสียงแล้วก็วิทยุโทรทัศน์ด้วยซึ่งดิฉันเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านก็คงอาจจะมีประสบการณ์คล้ายๆกันแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาที่เราเปิดวิทยุเพื่อรับฟังรายการซึ่งเรามักจะรับฟังอยู่เป็นประจำเนี่ย บางครั้งไม่สามารถรับฟังได้เพราะว่าคลื่นของวิทยุชุมชนแรงกว่านะคะเบียดบังเสียงของคลื่นที่เรารับฟังอยู่เป็นประจำทำให้รับสัญญาณได้ไม่ตลอดนะคะหรือว่าอาจจะขาดหายไปเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางการจะต้องเข้ามาจัดระเบียบนะคะแต่ว่าในบทบาทของการสื่อสารนะคะดิฉันว่าวิทยุนั้นยังมีบทบาทสำคัญอยู่สำหรับการพัฒนาเรื่องต่างๆในระดับพื้นฐานซึ่งสามารถจะสื่อได้กับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนะคะไม่ว่าจะไฟดับหรือว่าต้องเดินทางออกจากบ้านเนี่ยถ้าหากว่ามีวิทยุทรานซิสเตอร์ซึ่งใส่ถ่านหรือว่าใส่แบตเตอรี่สัก1เครื่องนะคะซึ่งปัจจุบันก็จะมีขนาดที่เล็กๆพกติดตัวไปได้สามารถจะรับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ตลอดเวลานะคะแล้วก็เคยได้รับจดหมายจากคุณผู้ฟังค่ะว่าแม้ว่าตัวเองจะอยู่ทำงานอยู่ในสวนนะคะก็สามารถจะรับฟังรายการได้นั่นเป็นข้อดีของสื่อที่เรียกว่าวิทยุนะคะและถ้าเราดูในการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540นะคะบอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มีการบัญญัติในเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนไว้มากที่สุดเท่าที่เคยมีรัฐธรรมนูญมาคือในส่วนของสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกที่เกี่ยวข้องกับสื่อนะคะมาตรา39บัญญัติว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณาและการสื่อความหมายโดยวิธีอื่นนะคะและต่อไปที่มาตรา40บัญญัติว่าคลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และวิทยุโทรคมนาคมเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะนะคะคำสุดท้ายนี่น่าสนใจคือเพื่อประโยชน์สาธารณะเพราะฉะนั้นเรื่องของสื่อวิทยุจึงเป็นประเด็นสำคัญซึ่งยังรอการจัดสรรนะคะให้มีความเท่าเทียมแล้วก็ให้มีประโยชน์มากที่สุดอาจารย์วิทูลอามาตย์จะพูดถึงวิทยุชุมชนกับบทบาทการพัฒนาประชาธิปไตยในระดับรากหญ้าส่วนหนึ่งของบทความจากรองศาสตราจารย์ดร.ประธานสุวรรณมงคลเชิญค่ะ
วิทยุชุมชนกับการพัฒนาประชาธิปไตยในระดับรากหญ้านะครับจริงๆแล้ววิทยุชุมชนนับเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดองค์กรหนึ่งนอกเหนือไปจากองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นก็อย่างเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นองค์กรการเมืองภาคตัวแทนที่ประชาชนเลือกเข้าไปเพื่อทำหน้าที่แทนตัวเองในขณะที่วิทยุชุมชนนั้นถือเป็นองค์กรภาคพลเมืองที่เกิดจากประชาชนในท้องถิ่นสำหรับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงบทบาทในการพัฒนาประชาธิปไตยในระดับล่างสุดของสังคมไทยก็คือในระดับตำบลหรือระดับหมู่บ้านบทบาทแรกที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือบทบาทในการกล่อมเกลาทางการเมืองในหลักการแล้วบทบาทนี้ถือว่าเป็นบทบาทที่มีความสำคัญระดับแรกๆของวิทยุชุมชนแต่ในทางปฏิบัตินั้นเนื่องจากจะมีข้อจำกัดในด้านของข้อมูลข่าวสารและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของผู้จัดรายการวิทยุชุมชนจึงทำให้บทบาททางด้านนี้ของวิทยุชุมชนยังมีน้อยทั้งนี้เพราะว่าผู้จัดรายการวิทยุชุมชนส่วนใหญ่จะมาจากผู้ที่มีความสนใจและอาสาสมัครที่เข้ามาทำรายการเองโดยที่อาจจะไม่เคยผ่านการอบรมหรือผ่านการอบรมในระยะเวลาเพียงสั้นๆดังนั้นหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยจะต้องพัฒนาความรู้โดยการอบรมหรือพัฒนาสื่อความรู้ให้แก่ผู้จัดรายการวิทยุชุมชนเพื่อให้สามารถที่จะทำหน้าที่ได้อย่างดีสำหรับบทบาทต่อไปก็คือบทบาทต่อการตัดสินใจของคนในชุมชนในหลายๆครั้งที่เราเดินทางผ่านไปยังจังหวัดต่างๆไปยังอำเภอตำบลหรือหมู่บ้านเรามักจะได้ยินผู้จัดรายการวิทยุพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของปากท้องพูดในเรื่องของการพัฒนาอาชีพพูดในเรื่องของความรู้การเกษตรซึ่งวิทยุชุมชนนั้นก็จะทำหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ที่มีผลต่อการตัดสินใจในเรื่องของการเมืองนั้นก็จะนำเอาเรื่องของสิทธิของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยไปบอกกล่าวให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างเช่นมีการเลือกตั้งก็จะนำข้อมูลข่าวสารในเรื่องของผู้สมัครหรือวันเวลาในการเลือกตั้งไปบอกกล่าวให้กับประชาชนได้รับทราบในบทบาทต่อไปก็คือบทบาทในการสร้างความชอบธรรมทางการเมืองวิทยุชุมชนก็มีบทบาทในการเสริมสร้างบรรยากาศของความเป็นประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นได้จะแต่รัฐจะต้องสนับสนุนและส่งเสริมให้วิทยุชุมชนเป็นของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนจริงๆโดยมิได้มีข้อจำกัดในด้านของการลงทุนหรือการมุ่งหวังผลกำไรในเชิงธุรกิจมิฉะนั้นแล้วในการจัดทำรายการวิทยุชุมชนก็จะขาดสิทธิและเสรีภาพในการจัดรายการหรือการแสดงความคิดเห็นก็ย่อมจะถูกปิดบังหรือจำกัดด้วยเหตุผลในทางธุรกิจดังนั้นรัฐควรจะมีนโยบายในการส่งเสริมให้องค์กรอิสระหรือองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาสนับสนุนกิจกรรมของวิทยุชุมชนในแง่ของการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประชาธิปไตยในระดับรากหญ้าและไม่ใช้วิทยุชุมชนเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความชอบธรรมทางการเมืองของรัฐบาลสำหรับบทบาทสุดท้ายก็คือบทบาทในการสร้างบูรณาการทางการเมืองก็อย่างเช่นการรณรงค์ให้บ้านเมืองมีความสะอาดต่อต้านการทุจริตช่อราษฎร์บังหลวงที่มีข่าวแพร่กระจายอยู่ในสื่อมวลชนอยู่ทุกวันก็จึงถือว่าบทบาทนี้มีความสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะการบูรณาการทางด้านความคิดอุดมการณ์ทางด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งการที่วิทยุชุมชนจะสามารถทำบทบาทนี้ได้จะต้องมีความจริงใจความเสียสละที่จะเข้ามาดำเนินการโดยไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ใดๆและก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทนี้รวมทั้งจะต้องมีข้อมูลมากพอที่จะบอกกล่าวให้กับประชาชนรับทราบสุดท้ายวิทยุชุมชนควรจะเป็นสื่อที่ยืนอยู่บนหลักการของการเป็นสื่อของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง
ขอบคุณอาจารย์วิทูลอามาตย์นะคะในช่วงต่อไปพบกับรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขในช่วงของชีวิตกับการเมืองค่ะ
สวัสดีค่ะอาจารย์ดร.เสนีคะ
ครับสวัสดีครับ
อาจารย์ขาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราคุยกันเรื่องของตามหลักของการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีนะคะวันนี้เรามาคุยกันต่อว่าในแง่ของการที่คนทำงานในถ้าจะว่าไปในระดับเดียวกันก็คือฝ่ายค้านนะคะเขาน่าจะมองการทำงานของรัฐบาลออกในส่วนของการปรับครม.เนี่ยทางฝ่ายค้านเขามีการวิเคราะห์หรือว่ามีการพูดเสนอสื่อแนวไหนบ้างคะ
เท่าที่ล่าสุดที่ได้ติดตามข่าวเนื่องจากว่ารายการนี้เราบันทึกเทปไว้นะฮ
ะ
ถ้ามาสัปดาห์นี้เนี่ยอาจจะชัดเจนแล้วแหละว่าการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยจะไปถึงไหนยังไงแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ย อย่างคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่ามันชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลปูหนึ่งเนี่ยครั้งแรกเนี่ยอยู่มาเกือบ6เดือนเนี่ยทำงานไม่ค่อยตรงตามเป้าหมายจึงต้องปรับอันที่สองนี่เขามองว่ามันมีลักษณะของการต่างตอบแทนกันอยู่สงสัยว่าเป็นการต่างตอบแทนไม่ว่าจะตอบแทนกับกลุ่มทุนเพราะว่าบางคนนี่มาจากกลุ่มทุนเขาว่าอย่างนั้นนะฮะที่ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีเพราะตัวแทนกลุ่มทุนที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยเนี่ยคนที่รับแต่งตั้งคนนี้เนี่ยที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับ อยู่ในลำดับปาร์ตี้ลิสต์สุดท้ายเลย125คือไม่ได้รับการเลือกตั้ง
ค
่
ะ
แล้วก็เคยลงสมัครส.ส.ในกทม.นี่หลายครั้งทั้งในนามพรรคพลังประชาชนและพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้รับการเลือกตั้ง
ค่ะ
แต่ว่าเป็นกลุ่มตัวแทนทางด้านอสังหาริมทรัพย์รายใหญ
่
ซึ่งให้การสนับสนุนกับพรรคการเมืองอยู่ซึ่งทุกพรรคเนี่ยมีนายทุนสนับสนุนอยู่แล้ว
ซึ่ง
ทางพรรคฝ่ายค้านก็คงจะเห็นประเด็นอย่างนั้นและอันที่3นี่คุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าการแต่งตั้งแกนนำคนเสื้อแดงเข้ามาเป็นรัฐมนตรีคนนึงเนี่ยจะนำไปสู่ความขัดแย้งเพราะว่าคนนั้นเนี่ยคนนั้นเนี่ยได้อะไรครับเป็นถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการร้าย มีคดีอยู
่
ซึ่งคดีมันยังไม่เสร็จสิ้นไปไอ้ตรงนี้แหละครับที่ฝ่ายค้านเขาวิพากษ์วิจารณ์เขาก็มองว่าเป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญที่จะนำไปสู่ปัญหาในรัฐบาลนะครับส่วนบางคนก็มองว่าเรื่องของการแต่งตั้งนี่เป็นลักษณะของการกระทำที่ไม่เหมาะสมของรัฐบาลเพราะว่าในหลายเรื่องนะฮะของการแต่งตั้งคนเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่แต่งตั้งเพื่อหนึ่งตอบแทนบุญคุณแล้วก็แต่แทนบุญคุณอะไรต่างๆตรงนี้อะไรแล้วยังเป็นเรื่องของการแต่งตั้งเช่นรัฐมนตรีกลาโหมนี่เขาบอกเป็นประเด็นปัญหาเยอะเลยรัฐมนตรีกลาโหมเพราะว่าคนที่รับแต่งตั้งเข้าไปใหม่เนี่ยเป็นลักษณะของการที่จะคนเหล่านั้นที่จะเข้าไปทำอะไรครับคล้ายๆกับว่ามีพวกพ้องของบุคคลนี้อยู่ในกระทรวงแล้วถ้าเขาเข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะฮะผมเองเนี่ยผมฟังแล้วผมก็คิดว่ามีความเป็นไปได้แต่ว่าจะขนาดไหนยังไม่ทราบก็คือว่าผมเองได้รู้จักนายทหารบางคนซึ่งอยู่ในกลุ่มเดิมเนี่ยเขาก็มีตำแหน่งที่ดีนะฮะได้คุมกำลังพลซึ่งจะพบว่าพอแต่งตั้งใครเป็นผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยเขาจะดึงคนที่อยู่ในรุ่นเดียวกันหรือรุ่นน้องหรือใครที่ใกล้ชิดมาคุมกำลังพลเพราะการคุมกำลังพลเนี่ยมันหมายถึงการที่จะสนองตอบนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกจะเห็นเลยว่าพอเขาเปลี่ยนคนคุมกำลังคนสมัยก่อนเนี่ยนะฮะพอผู้บัญชาการทหารบกเข้าไปยึดอำนาจเนี่ยเขาสั่งลูกน้องเขาได
้
ลูกน้องที่คุมกำลังพลเนี่ยซึ่งเขาบอกว่าพอเปลี่ยนรัฐมนตรีกลาโหมครั้งนี้เนี่ยถ้าคนรัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่เนี่ยเข้าไปโยกย้ายสับเปลี่ยนคนบางคนเนี่ยขณะที่กลุ่มบางกลุ่มซึ่งแยกกันเป็นกลุ่มๆตามนายตามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะเกิดปัญหาขัดแย้งและอาจจะนำไปสู่เขาใช้คำว่าเกิดการปฏิวัติขึ้นมาอีกคนไทยแล้วเข้าใจการที่ทหารเข้ามายึดอำนาจเหมือนที่คปค.มายึดอำนาจรัฐบาลไทยรักไทยเมื่อวันที่19กันยายน2549นี่ว่าเป็นลักษณะของการปฏิวัติปฏิวัตินี่ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า revolution
ค่ะ
ซึ่งดร.ปรีดีพนมยงค์นี่ท่านแปลคำว่า revolution ว่าอภิวัตคือเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่แต่ส่วนใหญ่เขาจะเรียกรัฐศาสตร์จะเรียกว่าการรัฐประหารซะมากกว่าแต่เขาก็มองนะฮะเหล่านี้อันนี้ไม่ใช่ประชาธิปัตย์นะฮะเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาเป็นคนวิเคราะห์เป็นคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจจะนำไปสู่การปฏิวัติได้ถ้ารัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่ที่สับเปลี่ยนเนี่ยเข้าไปดำเนินการไปโยกย้ายคนและเกิดความไม่พอใจในกองทัพอย่างนี้ก็เป็นคำวิพากษ์วิจารณ
์
อย่างนี้คือที่ฝ่ายค้านเขามองสรุปอาจจะได้สองสามเรื่องก็คือหนึ่งเป็นลักษณะของการทำงานไม่เกิดประสิทธิภาพสิทธิผลเองของรัฐบาลก็ต้องปรับแต่ว่าก็มีคำถามต่อมาว่าดีจะดีกว่าเดิมไหมที่ปรับเพื่อทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นเข้าเป้ามากขึ้นเลยนะฮะอันที่สองเป็นลักษณะของการตอบแทนกันตอบแทนบุญคุณเสื้อแดงนะฮะเอาเสื้อแดงเพราะเสื้อแดงบางคนนี่เขาพูดเองนะเขายังไม่พอใจในที่ได้รับหนึ่งตำแหน่งเนี่ย เสื้อแดงบางคนบอกว่าน่าจะได้มากกว่านี้ได้น้อยไป เขาผลักดันเขาต้องการที่ได้สองคนหรือสามคนเพราะว่าเขาถือว่าเขาเป็นกำแพงเหล็กในการค้ำยันรัฐบาลเขาคิดว่าอย่างนั้นนะที่ผ่านมาไม่ตั้งเขานี่เขามองว่ารัฐบาลไม่ให้ความสำคัญกับเขาย
ังไม่ไว้ใจ
ไม่ไว้ใจเขาเขาก็มีคำวิพากษ์วิจารณ์ในกลุ่มเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นทางฝ่ายค้านคือพรรคประชาธิปัตย์และกลุ่มอื่นๆเนี่ยก็มองว่าเป็นลักษณะตอบแทนมูลคุณกันคือตอบแทนกลุ่มเสื้อแดงด้วยสองตอบแทนกลุ่มทุนอันที่สามนี่เป็นลักษณะการนำคนใกล้ชิดของผู้ที่มีอำนาจในการผลักดันคนเข้ารับตำแหน่งซึ่งหนังสือพิมพ์บางฉบับเขาบอกว่าแทบไม่ต้องบอกว่าเป็นใครเพราะแค่บอกว่าคนนี้เป็นใครเช่นสองสามคนนี่มาจากกรรมอดีตกรรมการบริหารบริษัทในเครือชินวัตร
ค
่
ะ
อย่างนั้นเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องบอกเลยว่าใครเป็นคนผลักดันให้เป็นรัฐมนตรีได้เขาก็บอกมาจากไหนยังไงนี่รู้แล้วอะไรอย่างนี้ก็เป็นการตอบแทนเพื่อประโยชน์อะไรให้กันแล้วอันต่อมาอันที่สามที่สี่อาจจะเป็นเรื่องของทำนองว่าอะไรนะฮะเป็นทำนองว่าผัดเปลี่ยนกันผัดเปลี่ยนโรเตทคนในพรร
ค
ในอะไรอยู่เพราะว่าอย่าลืมนะฮะหลายคนเนี่ยสัญญากันเองระหว่างส.ส.ในจังหวัดเดียวกันอย่างเช่นคนที่เข้ามาใหม่แล้วมาเป็นรัฐมนตรีประจำมาแทนรัฐมนตรีเก่าซึ่งประจำสำนักนายกนะครับคุณผู้หญิงเนี่ยออกไปแล้วผู้ชายมานี่ไม่ได้เป็นประจำสำนักนายกแต่ไปอยู่กระทรวงนะฮะเขาบอกเป็นส.ส.จังหวัดเดียวกัน แล้วก็เคยสัญญาใจกันไว้ว่าอ้าวเธอเป็นก่อน1ปีแล้วฉันจะเป็นเพราะว่าอย่าลืมนะครับเพราะว่าในพรรคการเมืองแต่ละพรรคเนี่ยส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งโดยเฉพาะระบบเขตเนี่ยเขามาจากจังหวัดเดียวกันครับแล้วก็แพ็กกันเป็นกลุ่ม
เป็นกลุ่ม
แต่แต่ละคนแต่ละกลุ่มในจังหวัดเดียวกันเองก็มีเครือข่ายของตัวเองเช่นมีญาติของตัวเองอย่างผมยกตัวอย่างนี้แล้วกันนะครับจังหวัดหนึ่งเนี่ยที่ศาลเนี่ยมี4ส.ส.4คนนี้ได้พรรคเพื่อไทยหมดเลยครับแต่ว่าเผอิญว่าบางคนนี่สามีอยู่ในบ้านเลขที่111ก็เอาภรรยามาลง
ค่ะอ
ย่างยกตัวอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดสามีกลับมายังไม่แน่ใจเพราะว่าในอีก3ตำแหน่งนั้นบางคนได้ทั้งสามีและภรรยาได้โควต้ามา2เลย
ค่ะ
คือลงพักนี้ได้แน่ๆทั้ง4คนแต่คนนี้ในกลุ่มนี้สามีภรรยาลง2คนแต่อีก2คนนั้นก็อีกตระกูลนึงอีก2ตระกูลนะฮะ2ตระกูลอย่างนั้นยกตัวอย่างทีนี้พออย่างนั้นเขาบอกว่า1ให้จังหวัดนี้เนี่ยที่ศาลนี่4ตำแหน่งนี้คนนี้เป็นรัฐมนตรีซึ่งในครั้งนี้ไม่ถูกปรับออกยังอยู่ในตำแหน่งเดิมเนี่ยอยู่เป็นตัวแทนของจังหวัดนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะอาจจะโรเตทกันหรือหมุนกันอยู่ในแต่ละจังหวัดถ้าเราย้อนกลับไปนะฮะตอนหาเสียงเลือกตั้งนี่ทราบไหมฮะบางคนเป็นส.ส.มา3สมัย4สมัยในจังหวัดนั้นเขาจะหาเสียงกับประชาชนโดยคำพูดคำหนึ่งที่เขาพูดประจำเลยเขาบอกว่าเลือกผมแล้วคราวนี้ถ้าได้ร่วมรัฐบาลนี้ผมได้เป็นรัฐมนตรีจะเป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดเราเขาจะพูดอย่างเงี้ยคนนึงเนี่ยเป็นของพรรคประชาธิปัตย์นี่นะฮ
ะ
เขาก็คาดหวังว่าหลังเลือกตั้ง2554เนี่ยเขาจะได้ร่วมรัฐบาลเขาจะเป็นรัฐบาลอีกเขาก็ประกาศในจังหวัดเลยบอกครั้งนี้เนี่ยผมเป็นรัฐมนตรีแน่ได้เป็นหน้าตาของจังหวัดเราแน่เขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับจะเกิดลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเวลาจัดรัฐบาลนี่จะมีลักษณะเหมือนกับการหมุนเวียนกันนะ
ค
่ะคนนี้เป็นคนนั้นได้เป็นเหมือนผมยกตัวอย่างคนหนึ่งแม้หลายคนที่ถูกปรับออกนี่รู้จักกันด้วยเป็นการส่วนตัวนะฮะก็เขาจะไปคุยในจังหวัดเลยบอกนี่เป็นลักษณะว่านี่จังหวัดเราได้เป็นรัฐมนตรีแล้วก็จะดึงงบประมาณไปเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีท่านนี้ก็จะกลับไปทำกิจกรรมในจังหวัดท่านนี่บ่อยมากผมไปจังหวัดนั้นนานๆไปทีนึงเขาไปเคยไม่ใช่เอกับท่านที่จังหวัดนั้นเลยนะแทบจะเรียกว่าเหมือนกับท่านอยู่ประจำทั้งที่ผมนานๆทีหรือผมไปทีหนึ่งเนี่ยก็ไปเจอกันเห็นไหมฮะมันมีเหตุผลจากอย่างนี้ซึ่งเขาวิพากษ์วิจารณ์ได้ว่าทางนั้นเราดูแล้วเราก็ดูแล้วว่ามันไม่ได้ปรับคนเหมือนที่หลักการของการบริหารที่บอกว่า put the right man on the right job เนี่ยเอาคนให้เหมาะกับตำแหน่งต้องเลือกคนให้เหมาะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าที่เขาปรับจะไม่เหมาะนะเพราะว่ามีบางคนที่จบระดับปริญญาเอกด้านวิศวกรรมโยธาซึ่งมาเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมถ้าผมจำไม่ผิดนะไม่มีบางคนเหมือนกันซึ่งอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเอาก็ใส่คนตรงกับงานอยู่พอสมควรนะแต่เพียงว่าได้เป็นรัฐมนตรีช่วยไม่ใช่รัฐมนตรีว่าการ
ค่ะ
อย่างนี้เป็นต้นครับ
อาจารย์คะแล้วนายกที่เลือกปรับ9ตำแหน่งเนี่ยเลือกจากการพิจารณาหรือว่าปรึกษาบุคคลที่มีประสบการณ์จากในพรรคของตัวเอง
ถ้าอย่างนี้เราก็คาดการลำบากแต่ว่าถ้าเราดูจากข่าวนี่ถ้าคือหลักการนี่ถ้าพูดไปนะเขาบอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยในระบบนี้ระบบรัฐสภาเนี่ยรัฐมนตรีเป็นผู้ที่เขาเรียกว่า the first among equal เหมือนคำว่าเท่าเทียมกันรับผิดชอบร่วมกัน
คณ
ะรัฐมนตรีรับผิดชอบร่วมกันเท่าเทียมกันแต่นายกรัฐมนตรีเป็นอันดับหนึ่งในคณะรัฐมนตรีทั้งหมดรัฐธรรมนูญเราบอกว่านายกหนึ่งคนคณะรัฐมนตรีอื่นไม่เกินอีก35คือรวมแล้วไม่เกิน36รวมนายกเนี่ยเพราะนายกถ้าพูดในหลักการเนี่ยเป็นคนตัดสินใจนะว่าจะหยิบใครเข้ามาจะเอาใครออกหลักการว่าอย่างนั้นนะฮะหลักการว่าอย่างนั้นจริงๆอำนาจเป็นอย่างนั้นเพราะสุดท้ายนายกก็ต้องเซ็นนำเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่ที่จริงในหลักการเนี่ยนะฮะประเด็นคำถามนี้น่าสนใจว่าจริงๆแล้วนายกได้ตัดสินใจเองไหมนายกได้ฟังเสียงคนอื่นสนับแนะนำไหมหรือว่าถึงที่สุดแล้วเขาจับมือนายกเป็นคนเซ
็
น
ไม่น่าจะใช่อย่างนั้
น
ในทางปฏิบัตินะอาจารย
์ใช่ครับเพราะว่านายกเองก็ต้องมีความคิดตัวเอง
ใช่ค่ะ
นายกเองก็ต้องบอกว่าคนนั้นคนนี้เหมาะไม่เหมาะยังไงแต่ทีนี้ประเด็นคำถามก็คือว่าถามไปก่อนคำถามนี่เลยถามว่าเขาเลือกกันมายังไงอ่ะเขาเลือกที่จะออกเขาเลือกที่จะเอาเข้าอย่างไงเช่นเขายึดหลัก put the right man on the right job หรือเป็นไปตามที่ฝ่ายค้านวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอาล่ะหมุนกันไปนะจังหวัดนี้เนี่ยเอาคนนี้ต่อไปจังหวัดนี้ก็ต้องเอาจังหวัดนี้หลายคนเช่นเขาบอกคนนี้มาจากโคต้าอีสานอีสานได้โคต้ากี่คนอีสานตอนแรกจำได้ไหมครับเมื่อหลังเลือกตั้ง3กรกฎาคม2554เนี่ยอีสานบอกว่า ถ้าดูตามโควต้าของส.ส.ในจังหวัดต่างๆแล้วอีสานควรจะมี9 คนในรัฐบาลนี
้
แต่เท่าที่ดูแล้วรู้สึกจะไม่ได้9 คน
ไม่ถึง
ดังนั้นเพราะฉะนั้นถ้าอีสานจะผลักดันอีสานก็ต้องบอกว่ายังได้โควต้าเท่าเดิมไหมเช่นได้7 คนเนี่ยเท่าเดิมไหมทีนี้ในอีสานเองจะโรเตทจะหมุนกันยังไงเช่นอุดรธานีนี่ได้ทั้งหมดเลย9 คน 10 คนเนี่ยอุดรธานีควรจะได้กี่ตำแหน่ง1 หรือ 2 ตำแหน่งแต่จังหวัดนี้มีแค่4 คนจังหวัดนี้มีแค่3 คนเช่นที่ยโสธรมีแค่3 คนหรือ 4 คนเนี่ยแต่จังหวัดนี้มีตั้ง9 หรือ 10 คนเนี่ยจังหวัดไหนควรจะได้โควต้ารัฐมนตรีมากกว่ากันถ้าจะหมุนเวียนในแต่ละจังหวัดนั้นจะหมุนยังไงก็จะไปคุยกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปตามคำวิพากษ์วิจารณ์ของฝ่ายค้านซึ่งจริงๆเนี่ยมักจะเป็นอย่างนั้น มักจะเป็นระบบโควต้า และโควต้าก็จะหมุนกันอยู่ในจำนวนส.ส.บ้างในกลุ่มบ้างในแกนนำแต่ละคนบ้างแกนนำคนนี้ผลักดันคนนี้เช่นเขาบอกว่ารัฐมนตรีที่มาจากภาคเหนือบางคนเนี่ยก่อนนี้เป็นรัฐมนตรีว่าการตอนนี้ได้ถูกผลักดันมาเป็นรัฐมนตรีตำแหน่งนี้แต่ไม่ได้ถูกปรับออกไปนะฮะยังอยู่ในคณะรัฐมนตรีเนี่ยเพราะว่าใกล้ชิดกับแกนนำคนสำคัญของพรรคอย่างนี้เป็นต้นนะฮะพบกันบ่อยๆทำกิจกรรมร่วมกันบ่อยๆเขาบอกไปเจองานที่ไหนนี่คู่นี้คนนี้นี่จะนั่งอยู่ใกล้กันปรึกษากันตลอดคุยกันตลอดเวลาคือถ้าแกนนำเป็นคนผลักดันแล้วก็รักษาตำแหน่งไว้ให้ได้เนี่ยมันก็จะมีปัญหาเหมือนกันว่าอ้าวแล้วที่สุดท้ายนายกเนี่ยตัดสินใจเองไห
ม
ปรึกษาก็ปรึกษาได้มากน้อยแค่ไหนปรึกษาคนอื่นนะฮ
ะ
หรือปรึกษาในเชิงที่คนอื่นเขามีอิทธิพลต่อนายกมากกว่าเขาก็บอกว่าสามสี่คนนี่ของพี่นะของผมนะต้องตั้งเลยนะคนนี
้
ทีนี้นายกก็ประชุมครม.ด้วยกันก็รู้ใช่ไหมครับหรือนายกถ้าขยันหน่อยไปตามดูงานกระทรวงโน้นกระทรวงนี้หรือติดตามงานนายกก็จะรู้แล้วว่ากระทรวงนี้รัฐมนตรีคนนี้มีปัญหาไม่มีปัญหาตรงไหนถ้านายกคิดว่าถ้าสมมติว่ามีอำนาจauthority ในการบริหารจัดการในฐานะผู้นำของคณะรัฐมนตรีได้เนี่ยนายกก็จะรู้เลยว่าคนนี้เหมาะไม่เหมาะคนนี้เหมาะกับตรงโน้นไม่เหมาะกับตรงนี
้
เนี่ยนายกก็จะทำงานได้ค่อนข้างนั้นแต่สุดท้ายแล้วนะครับมันจะพิสูจน์พอสมควรตอนที่ทำงานไปแล้วว่านายกเองได้เป็นคนตัดสินใจเองทั้งหมดไหมนายกได้ติดตามดูงานมากน้อยแค่ไหนนายกรัฐมนตรีนี่ทราบไหมว่านโยบายนี่ได้รับการผลักดันไม่ผลักดันในกระทรวงไหนอย่างไรเนี่ยเราคนที่ติดตามนี่จะเป็นคนที่ประเมินได้ในเรื่องนี
้
ครับ
ค่ะอาจารย์คะคราวนี้สมมุติว่าปรับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเนี่ยระยะเวลาที่จะรอดูผลเนี่ยสิ้นปีน่าจะพอทราบใช่ไหมคะว่าตัดสินใจถูกหรือไม่ถูก
ใช่ครับเวลาเนี่ยพิสูจน์เลยแหละครับเวลาจะเป็นตัวพิสูจน์แต่ทีนี้ถ้าเราเข้าใจเราจะรู้เลยว่าพอตั้งปุ๊บพอโดยกระบวนการนะฮะบางคนนี่เขายังไม่ได้อะไรครับไม่ได้ไปถวายสัตย์ปฏิญาณโดยกระบวนการรัฐนูนเนี่ยจะทำงานได้อย่างเป็นทางการต้องไปถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนนายกต้องนำรัฐมนตรีใหม่นี่เข้าไปถวายสัตย์ปฏิญาณถึงจะทำงานและเซ็นงานอะไรได้เลยแต่บางคนนี่เข้าไปเริ่มทำงานแล
้
วเริ่มงานแล้วเห็นแล้วรู้แล้วพอตอนนั้นเนี่ยสื่อมวลชนเนี่ยแหละเขาถึงบอกว่าถ้าสถาบันของสื่อมวลชนนี่เข้มแข็งรวมทั้งประชาชนด้วยเข้มแข็งมีเรื่องงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้เผยแพร่ออกไปคือหลายฝ่ายร่วมกันนี่มันยิ่งประเมินได้ง่ายว่าใส่คนตรงกับงานไหมแล้วก็จริงๆแล้วอาจจะไม่ต้องถึงสิ้นปีอาจจะแค่3 เดือนบางคนเดือนนึงก็อาจจะเห็นผลงานแล้วเช่นเขาบอกว่าอนโยบายของเขาอันนี้เนี่ยมันมีปัญหาตรงไหนอย่างไรมันมีปัญหาที่ความเข้าใจของราชการเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยหรือว่าข้าราชการเองเนี่ยไม่สนองนโยบายนี้เช่นใส่เกียร์ว่างบางคนใส่เกียร์ถอยหลังเนี่ย เขาก็จะรู้แล้วทันทีเพราะเขารู้แล้วว่าเขาไปตามปลัดกระทรวงก็รู้แล้วเขาไปตามอธิบดีก็รู้แล้วว่าอธิบดีทำงานไม่ทำงานทำงานตรงไม่ตรงยังไงติดขัดปัญหาตรงไหนยังไงเขาก็จะไปกำกับควบคุมแล้วเขาจะนำเรื่องอย่างนี้เข้าไปที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อจะได้ปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเสนอโยกย้ายคนไม่ว่าจะเสนองบประมาณเพิ่มเติมหรือไม่แม้กระทั่งของบจากส่วนกลางมันมีงบกลางของรัฐบาลอยู่มาช่วยผลักดันหรือแม้กระทั่งว่ามันเกิดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันรูรั่วตรงไหนเนี่ยเขาก็จะไปทำได้ทันทีซึ่งตรงนี้มันจะเห็นนะครับในบางประเทศเนี่ยเขาถึงขนาดให้สื่อมวลชนเนี่ยเข้าสังเกตการประชุมคณะรัฐมนตรีเพราะสื่อมวลชนเนี่ยเขาจะแบ่งกันเลยว่าคนนี้คุณตามดูเรื่องนี้ของกระทรวงนี้นะคนนี้ตามดูเรื่องนี้ของกระทรวงนี้สื่อมวลชนนี่เราจะเป็นหูเป็นตา ในบางประเทศที่เขาพัฒนาประชาธิปไตยก้าวหน้านี่เขาจึงถือว่าสื่อมวลชนนี่เป็นฐานันดรที่4
4ค่ะ
เพราะว่าบทบาทสำคัญมาก
ค
่
ะ
คือถ้าทำงานตรงไปตรงมานะว่ากันตรงไปตรงมาไม่ใช่ว่าพอไปขุดคุยไปอะไรต่อมีอะไรรัฐมนตรีเองก็จะไม่ชอบใจก็จะไม่ให้ข่าวเห็นไหมฮะจะมีปัญหานายกตรีไทยทุกคนครับตอนแรกก็อุ้ยดูเหมือนจะอะไรฮะฮันนีมูนกับ
รักใคร่กันดี
รักใคร่กันดีตรงนั้นนี่ตอนหลังก็เริ่มงอนกันเช่นงดให้สัมภาษณ์บ้างไม่ให้สัมภาษณ์แบบนี้ให้สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการหรือตอบคำถามไม่ตรงบ้างรัฐมนตรีบางคนก็พอเจอนักข่าวก็มือโทรศัพท์มือถือขึ้นมาใส่หูแล้วก็เดินเดินคุย
ไม่ว่า
ไม่ว่ากำลังคุยอะไรตัวนี้อะไรนะครับ
ค
่
ะ
นั่นแหละครับที่เป็นประเด็นที่น่าคิดของเราต่อไปเนี่ยครับ
เพราะฉะนั้นสื่อท้ายที่สุดก็วนกลับมาที่สื่อ
ครับ
ว่าการนำเสนอเนี่ยต้องใช้ความเป็นจริงไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย
ครับ
นะคะ
ครับ
แล้วก็มองทุกอย่างแบบเป็นกลางจริง
ๆแล้วก็บทบาทพฤติกรรมอันนึงที่ใช้มากของสื่อเนี่ยก็คือเขาเรียกว่า watchdog เนี่ยเป็นสุนัขเฝ้าบ้านหมายความว่าตอนนี้เนี่ยเราเฝ้าบ้านนะรัฐบาลนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของบ้านแต่รัฐบาลเองเนี่ยอาจจะทำหน้าที่ไม่เห็นอะไรบางอย่างเช่นมัวแต่อยู่บนบ้านก็ไม่เห็นขโมยเข้ามาหรือไม่เห็นงูเลื้อยเข้ามาในบ้านสุนัขเฝ้าบ้านเขาจะเห่า
เตือน
รัฐบาลก็เห็นหรือแม้กระทั่งเห่าเตือนรัฐบาลเองรัฐบาลไม่เอาใจใส่นะมัวแต่นอนหลับอยู่มัวแต่ขลุกอยู่ในบ้าน
อ
ะไรอย่างนั้นนะครับครับ
แล้วมันก็จะสะท้อนถึงความคิดเห็นของประชาชนที่รับสื่อต่างๆในแต่ละวันนะคะอาจารย์คะ
ก่อน
ที่จะจบช่วงชีวิตกับการเมืองของวันนี้เนี่ยอยากจะฝากคำชื่นชมมีผู้ฟังท่านเป็นพระนะคะจากจังหวัดมหาสารคามค่ะท่านชื่อพระประทวนนะคะท่านเขียนจดหมายมาเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วชื่นชมรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขค่ะว่าได้ให้ความคิดเห็นที่มีประโยชน์แล้วก็ถือว่าเป็นนักวิชาการที่ทำงานเพื่อสังคมนะคะในช่วงนี้ก็เลยขอถือโอกาสนี้ส่งความคิดเห็นดีๆแบบนี้ให้กับอาจารย์ดร.เสนีเลยนะคะ
ครับแม่ต้องขอบพระคุณน
ะ
แล้วก็ต้องกราบนมัสการหลวงพี่ด้วยเพราะว่าเราทำงานเนา
ะ
เราทำงานในฐานะสื่อด้วยในฐานะผู้ให้ความรู้กับประชาชนเราก็ต้องพูดโดยหลักการโดยข้อมูลที่เรามีก็ถือว่าเป็นอานิสงส์ที่ทำให้หลวงพี่และท่านผู้ฟังท่านอื่นๆนี่ได้ประโยชน
์
เพราะฉะนั้นท่านมีข้อแนะนำมีข้อมูลมีประเด็นก็ส่งมาน
ะ
ใช่ไหมครับเพราะว่าเราเองจะได้รู้ว่าท่านฟังอยู่ท่านคิดอะไรอยู
่
ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับเราแหละ
ค่ะรวมถึงคุณผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยนะคะเดี๋ยวดิฉันจะบอกที่อยู่ให้ท้ายรายการนะ
คะ
แต่ว่าช่วงนี้ขอขอบพระคุณวิทยากรค่ะรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขสาขาวิชารัฐศาสตร์นะคะสวัสดีค่ะ
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
รอบโลกเขียวทองวันนี้ดิฉันต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะที่กรุณาติดตามมาจนถึงนาทีนี้ค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้า4โมงเย็นนะคะวันนี้ดิฉันกตามารีกิติเวชและคุณประกิตจักรวยควบคุมเสียงสวัสดีค่ะ